ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამო მშვიდობის ზღვისპასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. ჯერ ახალი ამბები მოკლედ. პაკისტანის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ამერიკა პაკისტანს დაბომბვით გამოქვაბულის ხანაში დაბრუნებით დაემუქრა. უკრაინის პარლამენტში ახალი ოპოზიციური ბლოკი შეიქმნა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს ნატოსთან ინტენსიურ დიალოგში ჩართვას რუსეთის ინტერესების საზიანო ქმედებას უწოდებს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით კობა ლიკრიკაძე გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში თეთრ სახლში დღეს პაკისტანის პრეზიდენტს პერვეზ მუშარაფს ხვდება, რათა განიხილოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები. ამ შეხვედრამდე სკანდალი მოხვა მუშარაფის ინტერვიუს, სადაც პაკისტანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ დაბომბვით ქვისხანაში დაბრუნებით დაემუქრა პაკისტანს, თუ კი იგი არ დაეხმარებოდა მას ტერორიზმის წინააღმდეგ ომში. მუქარაკი მუშარაფის თქმით ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე რიჩარდ არმიტეჯს ეკუთვნის, რომელიც ამ ბრალდებას თავის მხრივ უარყოფს. პრეზიდენტმა ბუშმა განაცხადა, რომ ერთი კვირის წინ განაცხადა, რომ იგი ბრძანებას გასცემს სამხედრო ოპერაციის დასაწყებად პაკისტანის ტერიტორიაზე, თუკი დაზვერვის მონაცემები დაადასტურებს, რომ ბინ ლადენი პაკისტანის ტერიტორიაზე იმყოფება. ირანმა დღეს გააფრთხილა ყველა, რომ მისი სამხედრო ძალები ელვისებურ საპასუხო დარტყმით უპასუხობენ ნებისმიერ შეტევას ქვეყანაზე და გაანადგურებენ მტერს. ირანის ვიცე-პრეზიდენტმა ფარვის დავუდიმ ეს განცხადება დღეს ირან-ერაყის ომის წლისთავის აღნიშნულ სამხედრო აღლუმზე გააკეთა. ამასთან, მისი თქმით, ირანის თავდაცვის დოქტრინა ბირთულ იარაღის გამოყენებას არ ითვალისწინებს. ირანის აღიარებულმა რეფორმისტმა ჟურნალისტმა ისა შარაფიზმა მოუწოდა ირანელ ჟურნალისტებს ახალი გზები დაუპირისპირონ ხელისუფლების მხრიდან მედიის შეზღუდვას. ეს განცხადება მან მას შემდეგ გააკეთა, რაც ცნობილი გახდა, რომ ირანის ხელისუფლებამ გასულ კვირაში 4 თავისუფალი დამოუკიდებელი გამოცემა დახურა. დღეს 51-მდე გაიზარდა დაღუპულ მაღაროელთა რაოდენობა ყაზახეთის ქალაქ შახტინსკში, სადაც 20 სექტემბერს ერთ-ერთ შახტაში გაზის აფეთქება მოხდა. იუწყებიან, რომ მაშველებმა დღეს მაღაროდან უკანასკნელი მეშახტის ცხედარი ამოიტანეს. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა ქვეყანაში სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით, სამგზავრო ავტობუსზე თალიბ მებრძოლთა ჯგუფის მიერ მომხდარი თავდასხმის შედეგად 19 ადამიანი დაიღუპა. თავდასხმა სამხრეთ ყანდაღარის პროვინციაში მოხდა. ავტობუსს, რომელშიც მშენებლები იმყოფებოდნენ, ჯერ ბომბი ესროლეს, შემდეგ კი დაცხრილეს. ტაილანდის სამხედრო გადატრიალების ხელმძღვანელი გენერალი სონთი ბუიანტარგიი დღეს ქვეყნის მონარქისგან ოფიციალური მხარდაჭერა მიიღო. ტაილანდის მეფე ბუმბილ ადულიადეჯმა გენერალი სონთი მართველი სამხედრო საბჭოს ხელმძღვანელად გამოაცხადა. შესაბამისი დეკრეტი საზეიმო ვითარებაში გენერალურ შტაბში იქნა წაკითხული. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16 მუსლიმანური ქვეყნების ელჩების საკუთარ რეზიდენციაში შეხვედრაზე დაპატიჟა, რათა აუხსნას მათ, რომ მუსლიმანური ქვეყნების აღშფოთება, რაც მის ამასწინადელ განცხადებას მოჰყვა, გაუგებრობის შედეგია. ვატიკანი ამ შეხვედრის გამართვას 25 სექტემბერს გეგმავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკრაინის პარლამენტის ოპოზიციური ფრაქციის ლიდერმა იულია ტიმოშენკომ საკანონმდებლო ორგანოში დღეს ახალი საპარლამენტო ბლოკის შექმნა გამოაცხადა. სოციალისტთა ფრაქციიდან გადასული ორი წევრის დამატების შემდეგ ახალი ბლოკი პარლამენტში 123 ადგილს ფლობს. ახალი ბლოკის ლიდერის თქმით კი გააგრძელებს ზეწოლას მთავრობაზე, რათა ქვეყანამ გააგრძელოს პროდასავლური კურსი. რუსეთში ბოროტმოქმედებმა დღეს შეურაცხყოფა მიაყენეს ერთპაშად ორ სინაგოგას. გამთენიისად ქალაქ ხაბაროვსკში თავდამსხმელებმა ებრაელთა სალოცავში ფანჯრის მინები ჩაამსხვრიეს. ვოლგისპირეთში ქალაქ ასტრახანში კი სინაგოგასთან თვითნაკეთი ბომბი აფეთქდა. არავინ დაზარალებულა, თუმცა რუსეთის მთავარი რაბინის ბერელ ლაზარის თქმით ებრაული თემი მომხდარით შოკირებულია. რუსეთმა დღეს გააკრიტიკა ნატოს ბლოკი იმისათვის, რომ საქართველოსთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარებას ცდილობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს წევრობა ნატოში სერიოზულ ზიანს მიაყენებს რუსეთის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სამხედრო ინტერესებს. ნეგატიურად აისახება კავკასიაში არსებულ არამდგრად ვითარებაზე. ნიუ-იორკში ვიზიტად ყოფი საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიაზე სიტყვით გამოსვლას გეგმავს. მიხეილ სააკაშვილი ყურადღებას საქართველოში გაჭიანურებული კონფლიქტების მოგვარების საკითხებზე გაამახვილებს. პრეზიდენტი შეერთებულ შტატებში 19 სექტემბერს გაემგზავრა გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიის მუშაობის ფარგლებში. იგი უკვე შეხვდა გაეროს გენერალურ მდივან კოფი ანანს, მოინახულა ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟა და ბირჟის ხელმძღვანელთან შეხვედრა გამართა.
ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. იგი კობა ლიკლიკაძე მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. სანამ გადაცემას გავაგრძელებთ, შეგახსენებთ, რომ ახალი ამბების და ჩვენი სხვა პროგრამების როგორც მოსმენა, ისევე ტექსტური სახით გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია tavisupleba.org. tavisupleba.org. ახლა კი ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შესახებ. ქართველი პოლიტიკოსის მიერ დანახული აფხაზეთი.
ქუჩებში ის, რაც ჩვენ გვახსოვს, აი ეს ხალხმრავლობა, ის რაღაც აი სიცოცხლე, რომელიც იქ ჩქებდა, ასე არის.
თბილისის უნივერსიტეტის პროფესორები სტრასბურგის სასამართლოს მიმართავენ.
გასილარიგე 10 თეატრის რომ იყოს 10 თეატრი. მაგის საკითხია ღირსების საკითხია, მეორეა კიდე სამართლის საკითხია, კანონიერების საკითხია. უნივერსიტეტი დაინგრა.
მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე. პროგრამის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. აფხაზეთში მოქმედი სტრატეგიული განვითარების კვლევის ცენტრის ორგანიზებით ბიჭვინთაში ორიოდე დღის წინ დასრულდა კონფერენცია, რომლის მუშაობაში რამდენიმე ქართველმაც მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის რესპუბლიკური პარტიის წევრმა ივლიანე ხაინდრავამ. აფხაზეთი რეგიონის უსაფრთხოების კონტექსტში, ასე ერქვა აფხაზების მიერ ორგანიზებულ კონფერენციას. მასზე მიწვევით ივლიანე ხაინდრავას პირველად მიეცა ომის შემდგომ აფხაზეთში ჩასვლის საშუალება. ბიჭვინთიდან დაბრუნებულ ხაინდრავას ეკა წამალაშვილი შეხვდა. ქართველი პოლიტიკოსის შთაბეჭდილებების შესახებ მის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
თვითონ სოხუმშიც კი აი ქუჩებში ის, რაც ჩვენ გვახსოვს, აი ეს ხალხმრავლობა, ის რაღაც აი სიცოცხლე, რომელიც იქ ჩქებდა, ასე არის. იზოლაციაში მოქცეული ჩიხის განცდა რა თქმა უნდა არის. ეს თვალში საცემია და სადღაც შემაშფოთებელიც, რომ აი ასეთი მიწა, ასეთი ლამაზია, ასე ვთქვათ, ნოღიერი და პროდუქტიული და აი ასეთ მიტოვებულ და მიგდებულ მდგომარეობაში.
ბიჭვინთის კონფერენციაზე მიწვეული ქართველები მათივე თხოვნით მასპინძლებმა სოხუმში მხოლოდ 2 საათით შეატარეს. თბილისიდან ჩასულებს წიგნის რომელიმე მაღაზიის დათვალიერება სურდათ იმ მიზნით, რომ გაეგოთ, რას კითხულობენ სოხუმში ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტზე, კონფლიქტის ისტორიაზე, აფხაზეთის დღევანდელ მდგომარეობაზე. სოხუმის ერთ-ერთ წიგნის მაღაზიაში რაც ნახეს, ძირითადად იყო პროპაგანდისტული ხასიათის არც თუ საინტერესო ნაშრომები, გარკვეული საინტერესო ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტების კრებულები, თუმცა ყველაფერი ცალმხრივი. მათი სახელდახელო გადათვალიერებით კიდევ უფრო ცხადი ხდება, რომ ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად იქნება აფხაზეთის ისტორიის აფხაზური და ქართული ვერსიები, ამბობს ივლიანე ხაინდრავა და დასცენს. ამ ორ პროცესში დაშორიშორება, ამ ორ პროცესში სუბიექტივიზმი არ უწყობს ხელს აფხაზებსა და ქართველებს შორის ურთიერთობის მოწესრიგებას. მით უფრო მაშინ, როცა ენგურს იქით და აქეთ ასპარეზზე გამოდის თაობა, რომელსაც ურთიერთანაცხოვრების არანაირი პრაქტიკა არ აქვს. ბიჭვინთის კონფერენციაზე წარმოდგენილი ქართველები და აფხაზები შედარებით ძველ თაობას ეკუთვნოდნენ. მასპინძელ მხარეს იყვნენ ოფიციალური პირები, მათ შორის მაღალი რანგის და საკმაოდ გავლენიანები. მაგალითად, დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა, უშიშრობის საბჭოს მდივანი სტანისლავ ლაკობა, თავდაცვის მინისტრის მოადგილე გარი კუპალბა, აფხაზური საზოგადოების ცნობილი წარმომადგენლები, თურქეთიდან მიწვეული აფხაზური დიასპორის წარმომადგენლები. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობას იღებდნენ რუსეთიდან მიწვეული ექსპერტებიც, გაეროს და ეუთოს წარმომადგენლები და მათთან ერთად რამდენიმე სოლიდური დასალური არასამთავრობო ორგანიზაციის თანამშრომლები. ჩემთვის საინტერესო იყო აფხაზების ქცევა სახლში, თანაც ისეთ სიტუაციაში, როცა ქართველებთან შედარებით აფხაზების სრულ უმრავლესობას წარმოადგენდნენ, უკითხა ილიანე ხაინდრავამ და იქვე განმარტა, რომ ქართველებთან დისკუსიაში აფხაზები იყვნენ უკომპრომისოები, დისკუსიის მიღმა პირად ურთიერთობაში კი ხაზგასმით კეთილგანწყობილები. საინტერესოა ერთი დეტალი. კონფერენციის მსვლელობისას აფხაზებმა რა თქმა უნდა დაადასტურეს, რომ მათთვის მიუღებელია პრობლემის გადაწყვეტის ის ხედვა, რომელიც საქართველოს მხარეს აქვს. თუმცა ივლიანე ხაინდრავას თქმით, საგრძნობი გახადეს ფარული უკმაყოფილება ერთ-ერთი რუსი ექსპერტისადმი, რომელმაც თქვა, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შემთხვევაში რუსეთმა აფხაზეთში უნდა შეიყვანოს საკუთარი ჯარი.
აი ის, რაც მოიმოქმედა რუსეთმა აფხაზების მიმართ, თუნდაც იმავე საპრეზიდენტო არჩევნების ეპოპეაში აფხაზეთში, აი ამან რა თქმა უნდა მძიმე კვალი აფხაზეთზე დატოვა. ამდენად გაკოლწილა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ეს საზოგადოება ეს ხალხი ძალიან მძიმე ვითარებაში არის ოცეცხლს შორის ასე ვთქვათ ეს ქართველები მეორე მხრივ რუსები და აქ კარგი არჩევანი არ არის მათთვის
ამიტომ ივლიანე ხაინდრავას თქმით, როცა ეკითხები აფხაზ რასურსკ პასუხობს დამოუკიდებლობა. თუმცა რამდენად არის შესაძლებელი აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, ამაზე ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს. ამის გამო აფხაზეთში შეფარული სასოწარკვეთილება უდაოდ საგრძნობია. თუმცა კი აცხადებენ, ჩვენ პოლიტიკის ობიექტი კი არა, სუბიექტი უნდა ვიყოთ, აღნიშნავს აფხაზეთიდან დაბრუნებული ქართველი პოლიტიკოსი. ბიჭუნთიდან უკან თბილისში მომავალს ენგურს აქეთ მას მშქეფარა ცხოვრება მოხდა თვალში. ამბობს, ისეთი შეგრძნება იყო თითქოს გაცილებით მაღალ განვითარებულ ქვეყანაში მოხდიო და იქვე დასენს. სასურველია და აუცილებელი, რაც შეიძლება მეტ აფხაზს მიეცეს ენგურს აქეთ საქართველოში ჩამოსვლის საშუალება. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეამბოხე პროფესორ-მასწავლებლები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან და სამართლის პოვნას სტრასბურგში აპირებენ. საქმე ისაა, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 7 სექტემბერს ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება უნივერსიტეტის პროფესორთა ჯგუფისთვის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის, ანუ წვრილმანი ხულიგნობის გამო 100 ლარიანი ჯარიმის დაწესების თაობაზე. პროფესორები თავის მხრივ აცხადებენ, რომ მათ მიმდინარე წლის ზაფხულში უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლისთვის შეურაცხყოფა არ მიუღენებიათ და შესაბამისად თავს წვრილმან ხულიგნებად არ მიიჩნევენ. ამის შესახებ ალექსანდრე ელისაშვილი გესაუბრებათ.
ზაფხულში რექტორის კაბინეტში მიამბოხე პროფესორ-მასწავლებელთა შეჭრისა და დაპირისპირების ფაქტზე განათლების სამინისტრო სისხლის სამართლის საქმის აღდგას ითხოვდა. თავდაპირველად ასეც მოხდა კიდეც. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის გია ხუბუა შეურაცხყოფის გამო სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. მოგვიანებით ძიებისას მძიმე დანაშაულის ნიშნები გამოირიცხა და საქმე ადმინისტრაციულ დარღვევად, წვრილმან ხულიგნობად გადაკეთდა. ერთ-ერთი მიამბოხე პროფესორი ახალი ქართული ენის კათედრის ხელმძღვანელი ავთანდილ არაბული ამის გამო გულწრფელად ემადლიერება პატრულს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
ჩვენ წარმოედგინეთ, რომ ამ ფონზე ის უცხება, რომელსაც ძალიან ბევრი კრიტიკა არის, მერაბიშვილის უცხება და ასე შემდეგ და თვით პატრულები, რომლებიც ჩვენ თავს ვადგენ უნივერსიტეტში და შემდეგაც ჩვენება მისცეს, ბევრად უფრო სამართლიანი და ადამიანური აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ თავიდან მოიცილეს ეს სისხლის სამართლის საქმე და ადმინისტრაციულ საქმეებში გადააგდეს. ეს მათი დამსახურება, სხვადასხვა ამას არავითარი აძირონი ითვალოდა, არც რაიმე ნიშნის მოგება.
მაწინააღმდეგე აღდრული საქმის შემსუბუქების მიუხედავად უნივერსიტეტის ამჟამინდელ ადმინისტრაციასთან დაპირისპირებული პროფესორ-მასწავლებლები არაპირებენ თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების გადაწყვეტილებებთან შერიგებას და თავს წვრილმან დამნაშავეობა დაართვლიან და შესაბამისად არც დაკისრებული ჯარიმის გადახდას აპირებენ. პროფესორი გიორგი გოგოლაშვილი აცხადებს, რომ მათთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს დაკისრებული ჯარიმის ოდენობას და ისინი ბოლომდე ბრძოლას აპირებენ.
გასილარიგერ 10 თეთრის რომ იყოს 10 თეთრი. მაგრამ საკითხია ღირსების საკითხია, მეორეა კიდე სამართლის საკითხია, კანონიერების საკითხია. უნივერსიტეტი დაინგრა. ჩვენ აღარ ვფიქრობთ ახლა ჩვენს თავზე. იმიტომ რომ ჩვენ უნივერსიტეტში ინტერვიუ თუ გამოცხადეთ პროტესტი, როცა ეს ადმინისტრაცია მოვიდა სათავეში და დავინახეთ რომ ეს რა გზით მიყავდათ უნივერსიტეტი. ჩვენ ვიყვირეთ და დავანახეთ ქვეყანას რომ აი არ შეიძლება ამათთან თანამშრომლობა. ამიტომ
ამიტომაც მიამბოხე პროფესორებმა კონკურსში მონაწილეობაზე უარის გარდა ასევე უარი თქვეს უნივერსიტეტის რექტორატის შეთავაზებაზე მათთან ინდივიდუალური კონტრაქტების გაფორმების შესახებ. სასამართლოს გადაწყვეტილებას კი ისინი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაასაჩივრებენ. მათ უფლებებს ადვოკატი ლია მუხაშაურია დაიცავს. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები კი თავის მხრივ რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თბილისში არ ყოფნის გამო ამ ფაქტზე კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებენ. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა კი პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ, ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
დღევანდელი ქართული პრესა ფართო დაშუქებს საქართველოს მიერ ნატოსკენ გადადგმულ კიდევ ერთ ნაბიჯს, რომელიც ინტენსიურ დიალოგზე გადასვლას გულისხმობს. მიმოხილვას დაიწყება 24 საათში გამოქვეყნებული ინტერვიუთი, რომელშიც საქართველოს პირველი ელჩი ნატოში ზურა ბაბაშიძე იხსენებს, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისკენ ჩვენმა ქვეყანამ პირველი ნაბიჯები 90-იანი წლების დასაწყისში გადადგა. 1993 წელს ჩვენ შევერთით ნატოში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების თანამშრომლობის პირველ მექანიზმს. მას ჩრდილოატლანტიკური თანამშრომლობის საბჭო ერქვა და ერთობლივ სემინარებსა და კონფერენციებში მონაწილეობას ითვალისწინებდა. მერე შეერთებულმა შტატებმა აღმოსავლეთი ევროპის და ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებს შესთავაზა პროგრამა პარტნიორობა მშვიდობისათვის. შესაბამისად მასში ჩვენს გავწევრიანდით. სემინარების გარდა პროგრამა კონკრეტულ სფეროებში პრაქტიკულ თანამშრომლობასაც ითვალისწინებდა. მაშინ დაიწყო განხორციელება ერთობლივმა სამხედრო წვრთნებმა. ყოფილი ელჩი საქართველოსადმი ნატოს ამჟამინდელ მზარდ ინტერეს კასპიის ნავთობის ფაქტორს უკავშირებს და კიდევ ვარდების რევოლუციას, რომელმაც ზოგადად მსოფლიოში საქართველოსადმი ინტერესი გააძლიერა. ინტენსიური დიალოგის ფორმატზე გადასვლა ნიშნავს, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების რეალურ კანდიდატად განიხილავენ, თუმცა ზურაბ აბაშიძის თქმით ეს თავისთავად არ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანა ნატოში უახლოეს მომავალში გაწევრიანდება. როგორც წესი, ამბობს ის, ინტენსიური დიალოგის დაწყებიდან პრაქტიკულ გაწევრიანებას ქვეყნები რამდენიმე წელიწადს ანდომებენ. ინტენსიური დიალოგის დამტკიცება ძალიან ძლიერი სიგნალია ყველასთვის, რომ საქართველო ყველაფერს აკეთებს დემოკრატიის განვითარებისთვის და ამ ქვეყანას დემოკრატიული განვითარების პერსპექტივა აქვს. აცხადებს რეზონანსთან საუბრისას საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი და განაგრძობს. ეს იქნება სიგნალი იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც საქართველოს მტრობენ, რომ საქართველო საფრთხეების წინაშე მარტო აღარ იქნება. ამასთან პოლიტოლოგი მოელის, რომ ხსენებული საფრთხეები გაძლიერდება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. გაჩნდა ძალიან ბევრი საფრთხე, რადგანაც იმ მთავრობისთვის, რომლის ხელშიც ქვეყანა ნატოში შევა, ეს იმხელა პლუსი იქნება, რომ სხვა პოლიტიკურ ძალებს ხელისუფლებასთან წარმატებით ოპონირების ძალიან ცოტა შანსი დარჩებათ. უფრო მეტი საფრთხე კი გარე აგრესიიდან არის მოსალოდნელი. პოლიტიკური ძალები, როგორც შიდა, ასევე გარე, გააქტიურდებიან, რათა ინიციატივა ხელში ჩაიგდონ. უსიამოვნო პროგნოზს ასე აყალიბებს პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი. შეიძლება ითქვას, რომ ინტენსიური დიალოგი, რომელიც ნატომ საქართველოს შესთავაზა, ჩვენი ქვეყნის განვითარების ფონზე სერიოზული მიღწევაა, ვკითხულობთ ახალი ვერსიის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში. ავტორის თქმით, მართალია ნატოსთან ინტენსიური დიალოგი განიხილება როგორც ნატოს წევრობის სამოქმედო გეგმაში მიწვევის წინაპირობა, რაც თავის მხრივ ნატოს წევრობისკენ პირდაპირი გზაა, თუმცა არც ერთი ამ საფეხურის გავლა არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ ქვეყანა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სრულუფლებიანი წევრი გახდება. ნატოს წევრობამდე საქართველოს ჯერ კიდევ რთული გზა აქვს გასავლელი, მიიჩნევს გაზეთ ახალ ვერსიაში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმარტოთ გადაცემას პრაღის სტუდიაში მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. პაკისტანის პრეზიდენტმა ფერვეზ მუშარაფმა საჯაროდ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მის ქვეყანას დაემუქრა, დაგბომბავთ, ქვის ხანაში დაგაბრუნებთო. ეს მუქარა მუშარაფის თანახმად გამოითქვა 2001 წელს 11 სექტემბრის მოვლენების შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ისლამაბადი ალ-ყაიდის და თალიბანის წინააღმდეგ ბრძოლაში ამერიკასთან სრულ თანამშრომლობას დათანხმდა. დღესვე CBS-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამის განცხადებიდან რამდენიმე საათში მუშარაფი შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ჯორჯ ბუშს ხვდება. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
პრეზიდენტ მუშარაფის განმარტებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მაშინდელ მოადგილეს რიჩარდ არმიტაჟს გამოუთქვამს პაკისტანის უშიშროების სამსახურის ერთ თანამშრომელთან საუბრისას ეს გაფრთხილება. მუშარაფი ამგვარ მუქარას ერთობ უხეშად მიიჩნევს და ამბობს, რომ შეერთებული შტატების გვერდზე დგომა მან საკუთარი სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყვიტა. თეთრმა სახმა და სახელმწიფო დეპარტამენტმა არისურვა კომენტარი გაეკეთებინა. თვითონ არმიტაჟმა გუშინ უთხრა CNN-ს, რომ ის არასოდეს დამუქრებია პაკისტანს და ეს მისი უფლებამოსილება არ არის. მანვე დაამატა, რომ 11 სექტემბრის შემდეგ პაკისტანი, ეს უპირატესად მაჰმადიანებით დასახლებული ქვეყანა, ჩვენს გვერდით იყო და არა ჩვენს წინააღმდეგო. არმიტაჟი ვარაუდობს, რომ მუშარაფს მცდარი ინფორმაცია მიაწყდეს. ზოგიერთი დასავლელი ანალიტიკოსი ფიქრობს, რომ ეს შეიძლება მუშარაფის მცდელობა იყოს რეკლამა გაუკეთოს თავის ავტობიოგრაფიას, რომელიც მალე გამოვა. სხვები ფიქრობენ, რომ ეს ნაბიჯი მუშარაფის ორ მიზანს ემსახურება შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს. პირველია, გააბათილოს დასავლეთის მედიასა და პოლიტიკურ წრეებში გავრცელებული აზრი, რომ პაკისტანი საკმარისად არ იბრძვის ალ-ყაიდის და თალიბანის წინააღმდეგ. მეორე მიზანი კი ამის ისე გაკეთებაა, რომ არ გააძლიეროს საკუთარი ოპოზიცია, რომელიც მუშარაფს შეერთებულ შტატებთან ზედმეტად მჭიდრო თანამშრომლობას უწუნებს. მუშარაფის გამოსვლები ბოლო ხანს ევროპარლამენტში, გაეროსა და ამერიკის კონგრესში ამ ორივე მიზანს ემსახურებოდა. მოუსმინეთ პაკისტანელ ჟურნალისტ აჰმედ რაშიდს, რომელიც ავტორია წიგნისა „თალიბანი“. და რომელიც ამბობს, რომ მუშარაფის ეს გამოსვლები მცდელობაა. გააქართლოს ვაშინგტონის კრიტიკა.
მუშარაფი სინამდვილეში ყველასთვის თვალებში ნაცრის შეყრას ცდილობს. თალიბანზე ყურადღების გამახვილება, ასე მგონია, პრეზიდენტ ბუშთან და ავღანეთის პრეზიდენტ კარზაისთან შეხვედრებისთვის მზადებაა. ამ შეხვედრების დროს ამერიკელები მკაცრად მიანიშნებენ იმაზე, რომ პაკისტანი მხარს უჭერს თალიბანს და იმაზეც, რომ მუშარაფმა ამასთან დაკავშირებით რამე უნდა იღონოს.
Going to come down fairly hard on the support that the Taliban are getting in Pakistan and the need for Musharraf to do something about it.
Islamabadeli politikosia Asim Sajjadi man gvitkhra Musharraf surs daarzmunus dasavleti rom sheertebuli shtadebis mimart loyaluria da amove dros daashoshminos is pakistanelebi romeltats sheertebuli shtadebis interesebis mati kveqnis interesebze magla daqeneba arsurto.
Quite rightly there is a great deal of resentment.
მართლაც დიდი უკმაყოფილებაა პაკისტანში იმ მასშტაბის გამო, რომელიც მუშარაფმა ამერიკის სტრატეგიული ინტერესების პრიორიტეტად წარმოადგენას მიანიჭა. ეს ჯერ კიდევ 11 სექტემბრის შემდგომ პერიოდში დაიწყო, როცა მუშარაფმა პაკისტანის ტელევიზიით გამოსვლისას თქვა: "კარგი, მაგრამ სხვა რა არჩევანი გვაქვს?" პაკისტანის საზოგადოებაში გავრცელებულია აზრი, რომ ჩვენი მთავრობა მეტისმეტად მეგობრულადაა განწყობილი შეერთებული შტატებისადმი და ზედმეტად მოწადინებულია აკეთოს შეერთებული შტატების ბინძური საქმე.
სამშაბათ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ქებით მოიხსენია ისლამაბადის წვლილი ტერორიზმთან ბრძოლაში. განაცხადა რა, რომ 2001 წელს შეერთებული შტატების მიერ დაწყებულ ოპერაციაში სახელწოდებით ხანგრძლივი მშვიდობა ჩართვის შემდეგ პაკისტანი მტკიცე პარტნიორია.
ოკროპი რუხაძის მონათხრობს დავძენ, რომ ანალიტიკოსები ასევე ფიქრობენ, რომ არმიტეჯის მუქარასთან დაკავშირებულმა რეაქციამ ბევრ შეიძლება შეკითხვები გაუჩინოს იმ საშუალებების თაობაზე, რომლებსაც ვაშინგტონი იმისთვის მიმართავს, რათა პაკისტანი თანამშრომლობის გაფართოებაზე დაიყოლიოს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყოველ შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე თითქმის მთელი ღამე ტელეკომპანია იმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და იმედის ერთობრივი პროექტი თავისუფლების თეორემა დისკუსია დოკუმენტური კინო მხატვრული კინო ყოველ შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე ერთად ვიმსჯელოთ ჩვენ საზოგადოებაზე და ადამიანის უფლებებზე
განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ჟურნალ რადიო მსმენელებო, გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს გესაუბრებით წინა საარჩევნო კამპანიის თავისებურებებზე.
პარტიათა უმეტესობამ არჩევნების წინ უარი თქვა საკუთარ სახელზე და წინ პიროვნებები, მათი სახეები და სახელები წამოსწია.
მოგითხრობთ მოდაში გაჩენილ ახალ ტენდენციაზე.
სულ არა აუცილებელი იყოს გამთარ. თავარია კონდეს შარმი და რაღაც მომხიბელობა. ქალურობა.
ვისაუბრებთ ცნობილ იტალიელ ჟურნალისტ ქალზე ორიანა ფალაჩიზე, რომელიც გასუკვირაში გარდაიცვალა.
უნდა ითქვას, რომ იტალიური სიტყვა ფალაჩე ნიშნავს სწორედ ცრუს და მე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ მეტყველი გვარი ჰქონდა ქალბატონ ორიანა ფალაჩი.
გადაცემის ბოლოს კი გავიხსენებთ გამოჩენილ ამერიკელ საქსოფონის ჯონ კოლტრეინს, რომელსაც ამ დღეებში 80 წელი შეუსრულდებოდა.
ერთხელ მანქანაში რო უსმენთ, მე და ჩემი შვილი ვიზივართ მანქანაში, სადაც მივდივარ და კოლტრეინის შემოსვლაზე, კოლტრეინის სოლოზე, ჩემმა შვილმა თქვა, გეგონება მზეა მოდის.
პრაღაში პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებამდე ორ კვირაზე ნაკლები დარჩა. წინა საარჩევნო პერიოდი მოკლე გამოდგა, თან იმდენად, რომ მონაწილე სუბიექტები აშკარად მომზადებლები ჩანან, დღესაც, როცა თითქოს საარჩევნო პროგრამები მაინც უნდა ჰქონდეთ მზად. პარტიების საარჩევნო ტაქტიკაზე დაკვირვება აჩვენებს, რომ პროგრამულ განაცხადებს ისინი დიდად არც დაგიდევენ და ამორჩეველთან სხვაგვარ ურთიერთობას არჩევენ. დავით პაიჭაძე შეეცადა აღეწერა და აეხსნა ეს მოვლენა.
მოარული გამოთქმის მიუხედავად, რომ ყველაზე ხშირად ნადირობის შემდეგ და არჩევნების წინ იტყუებიან, საქართველოში დღეს მიმდინარე საარჩევნო კამპანიის მონაწილე პარტიები გარკვეული გაგებით არიან გულწრფელნი როგორც არასდროს. განმარტოთ, რას ნიშნავს ეს გარკვეული გაგება. Პარტიათა უმეტესობამ არჩევნების წინ უარი თქვა საკუთარ სახელზე და წინ პიროვნებები, მათი სახეები და სახელები წამოსწია. ერთგვარ გამონაკლის წარმოადგენს ლეიბორისტული პარტია, რომელსაც თითქმის უმეტნაკლებოდ მიესადაგება საბჭოთა პერიოდის ფრთიანი ფრაზა პარტიისა და მისი ბელადის იდენტობის შესახებ. ვამბობთ ერთს და ვგულისხმობთ მეორეს. ლეიბორისტულ პარტიას ერთი სუბიექტი ჰყავს, მისი ლიდერი. დანარჩენი წევრები, თუ ტერმინებს გრამატიკიდან გამოიხმობთ, შალვა ნათელაშვილის პირდაპირ ირიბ და უბრალო დამატებებად მოჩანან. სხვა პარტიებს რაც შეეხება, მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, თოფაძე მრეწველებად იქცა. რესპუბლიკური და კონსერვატული პარტიების საარჩევნო ალიანსი დავითაშვილი ხიდაშელი ბერძენიშვილად. გულწრფელები აღმოჩნდნენ ახალი მემარჯვენეები, რომელთაც ვერ მოახერხეს ერთ ადამიანთან, ბადრი პატარკაციშვილთან, თავის გაიგივება და არენდნენ რა საკუთარ სახელებსა თუ გამოსახულებებს საერთოდ უარ ითქვეს არჩევნებში მონაწილეობაზე. საქართველოს გზის შესახებ შეიძლება პირიქით ითქვას. სალომე ზურაბიშვილის გარდა ამ ორგანიზაციამ ვერ შეძლო სხვა ადამიანებთანაც გამოიწვია ასოციაცია. ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო სახელს არ შელევია, მაგრამ მთელი კამპანიის არსი თბილისის მოქმედი მერის სახეში დააკრისტალა. გიგი უგულავას მომღიმარ გამოსახულებას დიდ სარეკლამო ფარებზე, სლოგანის გვერდით მხოლოდ პარტიის საარჩევნო ნომერი აწერია და არა სახელი. პიროვნებების წინ წამოწევა შეიძლება აიხსნას საარჩევნო კანონის თავისებურებითაც. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები დიდწილად მაჟორიტარული არჩევნებია, მასში ხმას უფრო ადამიანებს აძლევენ და არა პარტიებს. მაგრამ ჩანს არის სხვა მიზეზიც, თვითონ ამომრჩეველი, რომელსაც პოლიტიკური პარტიები დიდი ხანია იცნობენ, აკვირდებიან და ასკვნიან, რომ მასთან მარტივი ლაპარაკი სჯობს. სწორედ ლაპარაკი, რადგან დღემდე არც ერთ პარტიას წერილობით არ წარმოუდგენია თავისი საპროგრამო განაცხადი არჩევნებისათვის. დღეს პრაქტიკულად არ არსებობს წერილობითი ტექსტი, რომელშიც ესა თუ ის პარტია მოქალაქეებს ჩამოუყალიბებდა რას და როგორ გააკეთებს, თუ გაიმარჯვებს არჩევნებში. ეს ეხება ხელისუფლების პარტიასაც, ჩაწერის გარეშე საუბრისას 5 ოქტომბრის არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი კანდიდატი აცხადებს, რომ მათი პროგრამა ისაა, რასაც აკეთებენ და უკვე გააკეთეს. წერილობითი ტექსტის არარსებობა გახლავთ პირობა, რომ მომავალში რომელიმე პარტიას ვერ მოსთხოვა პასუხი იმის გამო, რასაც არ დაგპირებია. სამაგიეროდ საარჩევნო რეკლამებში ხშირად მოისმენ შეტყობინებებს, რომელთა კავშირს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა ფუნქციებთან უცბად ვერ ჩაწვდებით. მაგალითად, რა უნდა მოიმოქმედოს ქალაქის საკრებულომ საიმისოდ, რომ განხორციელდეს მრეწველთა სურვილი?
მე მინდა, ჩემი ქალაქის ქუჩებში გავიმებული ხალისიანი მოქალაქეები დადიოდნენ, რომლებსაც არ ეშინიათ ხვალინდელი დღის, აქვს სამუშაო და ღირსეული ცხოვრება. თბილის უნდა დაუბრუნდეს თავისი განუმეორებელი კოლორიტი, ადამიანური ურთიერთობები. მე ჩემი ქალაქის გულშემატკივარი ვარ. ჯერა, რომ ჩვენს პროგრამას ენდობა მომრჩეველი. ჩვენ არაზრუძღალავთ მოცემულ სიტყვას.
ასევე ძნელია მოსინჯო კავშირი ლეიბორისტების მესიჯებსა და თბილისის საკრებულოს უფლებამოსილებას შორის.
ქართველო, გავათავისუფლოთ სამშობლო სააკაშვილისგან. დადგა დრო გადავარჩინოთ ეროვნულობა. უარი ვთქვათ უცხო ცენტრებიდან მართულ ხელისუფლებას. შევინარჩუნოთ მართლმადიდებლობა. აირჩიეთ ან ნათელაშვილი, ან სააკაშვილი. ერთად დავამართოთ მჩაგვრელი რეჟიმი.
ასეთ მოწოდებათა ფონზე შეიძლება გაუგო ხელისუფლებას, რომელმაც წინა საარჩევნო ტაქტიკიდან საერთოდ ამოშალა ოპონენტებთან დებატებში ჩაბმა და იშვიათად ცალკეული განცხადებებით უპასუხებს მათ კრიტიკას. რაც შეიძლება ნიშნავდეს ეს არჩევნები ხელისუფლებისათვის, მიანიშნა ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნებიმ. რუსულ ჟურნალს კომერსანტ ლასტს შეკითხვაზე, ქართული ოპოზიცია ხშირად აბრალებს სააკაშვილს დემოკრატიის შეკვეცას, თქვენ თუ მიგაჩნიათ, რომ საქართველო დემოკრატიულ ქვეყანად რჩებაო, მან განუცხადა, ციტატა: „5 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნები საკვანძო ტესტი იქნება. არსებითად, ეს არის პირველი მნიშვნელოვანი არჩევნები საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. აი იქ დავინახავთ ყველაფერს.“ დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა მოდაზე ვისაუბრებთ. 22 სექტემბერს მადრიდში მაღალი მოდის კვირეული დასრულდა. სავარაუდოდ ეს ჩვენება მოდის სამყაროში დიდ ცვლილებებს გამოიწვევს და არა მოდის ინდუსტრიაში გამოჩენილი ახალი ტენდენციის გამო. საქმე ის გახლავთ, რომ ძალიან გამხდარ მოდელებს პოდიუმზე გასვლა აეკრძალათ. მადრიდის ჩვენებაზე აკრძალვაში წინა ჩვენებაში მონაწილე მოდელების 30% მოხვა. ისინი კვირეულის ორგანიზატორებმა ძალიან გამხდრებად ჩათვალეს, რაც მათი აზრით მოდის ახალ მიმართულებას აღარ აკმაყოფილებს. ავადმყოფური სიგამხტრის ნაცვლად წელს მოდაში ჯანსაღი სილამაზე შემოდის. თემას თამარ ჩიკოვანი განაგრძობს.
სამოდელო სააგენტოებში დიდი არეულობაა. გამორიცხული არ არის უახლოეს ხანში გამხდარ მოდელებზე მოთხოვნილება დაეცეს და ისინი უმუშევართა რიგებს შეუერთდნენ. ეს ტენდენცია მადრიდის მაღალი მოდის კვირეულზე რეალობად იქცა. ჩვენების სპონსორმა მადრიდის მუნიციპალურმა ხელისუფლებამ მოდის სამყაროს წარმომადგენლებს თავისი პირობა წაუყენა. მოდამ ჯანმრთელი ცხოვრების წესს უნდა გაუწიოს პროპაგანდა, რასაც პოდიუმზე გამოსული მოდელები ნამდვილად არაკეთებენ. პირიქით, გამხდარი კახექსიური მოდელების იმიჯი ახალგაზრდა გოგონებს მუდმივი შიმშილობისკენ უბიძგებს, რაც სხვადასხვა დაავადების მიზეზი ხდება. სილამაზის ეტალონი სხვადასხვა დროში სხვადასხვა იყო. იყო დრო, როცა გამხდარი ქალი ავადმყოფობისკენ მიდრეკილად ითვლებოდა, ასე ვთქვათ, ხორციანი მანდილოსანი კი სიმდიდრის და კარგი ცხოვრების ნიმუშად. გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან, როცა ცხოვრება სწრაფი და დინამიური გახდა, სილამაზე სიგამხტრესთან იქნა ასოცირებული. შესაბამისად, მსოფლიოს უმრავლეს ქვეყანაში ქალები ცდილობენ ეტალონს არ ჩამორჩნენ და შიმშილობით თუ სხვადასხვა დიეტის დახმარებით სასურველ წონას მიაღწიონ. რაც არ უნდა უცნაურად ჟღერდეს, თურმე გამხდარი ქალები მამაკაცების განსაკუთრებული სიმპათიით არ სარგებლობენ. ყოველ შემთხვევაში მცირე იმპროვიზირებული გამოკითხვის შედეგი სწორედ ასეთი აღმოჩნდა. თურმე ქართველი მამაკაცების დიდ ნაწილს ნორმალური წონის ქალი მოსწონთ.
უნდა იყოს ადამიანის ნორმალური წონის და ზომის. სათქმე ძალიან სუქანიც არ უნდა იყოს, ისიც უნდა შეძლოს, რომ თავი შეინარჩუნოს თავისი ფორმა. მაგრამ ძალიან გამხდარი ქალი არა.
სულ არა, აუცილებელი იყოს გამხდარი. თავარია კონდეს შარმი და რაღაც მომხიბელობა, ქალურობა.
არ ძალიან გავხდარი, რა თქმა უნდა, არ ძალიან მსუქანი. საშუალო რაღაც რა, ჩემთვის ეგრევე.
ანუ ქალები, რომლებიც უცდილობენ, რომ გახდნენ და იყვნენ
ჯიშკა. მე არანაირად არ მომწონს.
ჩემი კიდევ ერთი რესპონდენტი 22 წლის გიორგი ამბობს, რომ თუ ქალს თავისი წონა არ აწუხებს, თუ თავს კარგად გრძნობს და კომპლექსიც არ აქვს, მამაკაცის ყურადღების მიპყრობას აუცილებლად შეძლებს.
აი, გამხდარი ქალი უბრალოდ არის ლამაზი, აი რაღაცნაირად ისეთი ახმის არის, რომ შეიძლება შეხედო, რომ უბრალოდ ლამაზ ფიგურას აჩენს ეს, ხო? მაგრამ ნუ ახლა ვინც უკნები არიან, იმე მარა დაშავს, ხო? ისინი სხვა ადამიანები არიან. და მათაც აქვს თავიანთ ცხოვრება ცხოვრობენ და არ შეიძლება რომ ახლა ისინი უარყო თან ცხოვრებისგან და მარტო ის ლამაზები და ის გამხდრები დავაფასოთ, ხო?
აი, წარმოგიდგინოთ, რომ ყავს შეყვარებული, რომელიც არ არის გამხდარი და რომელიც
აი ყავს მე შეყვარებული, რომელიც არ არის გამხდარი.
და დიეტაზეა ხოლმე?
Ну, კი.
და ეს გიშლის ნერვებს, რომ აი დიეტაზეა, სადღაც მინდი ხარ და იძახის, რომ მე არც არ შევჭამ, იმიტომ რომ ახლა უნდა გავხდე და დიეტაზე ვარ.
ოკეი. კი, ვეუნა, რომ მე რაც ინა ის ჭამ მე.
ანუ
სულ ერთია როგორი იქნება მაინც? კი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს თემს.
რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე იხსენებს, რომ მას არაერთ ლამას ქალთან უმუშავია თეატრშიც და კინოშიც. ყოველი მათგანი სრულიად გამორჩეული იყო თავისი ინდივიდუალურობით და იმით, რომ არ ცდილობდა სხვას დამსგავსებოდა. რაც შეეხება ქალის სილამაზის პარამეტრებს, გიგა ლორთქიფანიძე თვლის, რომ ასეთი რამ ბუნებაში არ შეიძლება არსებობდეს.
მე წონით არ ვიზომავ ქალის მოწონებას და არ მოწონებას. ქალი უნდა მოგწონდეს მთლიანად, აბსოლუტურად, თავისი გონებითაც, თავის ბუნებითაც, თავისი ასე ვთქვათ ტემპერამენტითაც, ესე იგი მომხიბლავობით, რომელიც მას აქვს, ესე იგი მე მინახია სხეული, ასე ვთქვათ, საკმარისად, რომ ძალიან მომხიბლავი ქალბატონი და მომწონებია და ყველაფერი. ასევე გამხდარი ქალის მომწონებია რა, მაგას არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ქალური უნდა იყოს და ქალი უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე. ცოტა ახლა თუ ბოლომდე სიმართლე გინდათ, ცოტა გამაღიზიანებელია ჩემთვის ნამდვილად. ესეთი ძალიან იმერულ სიტყვას ვიხმარ, რა ნამდვილად რომ გაიტლიკენ ქალები და კაცებზე მეც ლაპარაკობენ. ეს ცოტა
ანუ ეს მამაკაცებს აღეზიანებს.
არა, მე რაღაც ტრადიციული ბუნების კაცი ვარ და მიმაჩნია რომ ქალი უფრო უნდა თავშეკაებული უნდა იყოს, უფრო სიტყვაზუნწი უნდა იყოს, უფრო თავშეკაებული უნდა მეტად უნდა იყოს ვიდრე კაცი. აი ახლა ხედავთ ხოლმე დავუშვათ რაღაცა მიტინგი ან რაღაცა კაცები ქეთგანან ისე თავისთვის და ეს ქალები რაღაცას ჭაჭყას სუ ჭაჭყანებენ სუ რაღაცას კივიან წივიან. ესე იგი ცოტათი აქტიურობა გადაიზარდა ცოტა იმაში ვულგარულობაში ჩემს ასე.
ვულგარულობა, აგრესიულობა, თავშეკავებულობა, ყდება მოსილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს უკვე თვისებებია. ისე კი 2007 წლის მოდის კიდევ ერთ ტენდენციას შეგახსენებთ. მოდაში ქალურობა შემოდის.
მიყვარს გოგოები, ვალები, მიყვარს გოგოები, ჩები, მიყვარს გოგოები, სახელები, მიყვარს გოგოები, არუბერდები, მიყვარს გოგოები.
სუბიექტურობა და ემოციურობა. ეს არის ის, რაც არათუ არ მოეთხოვება, შეიძლება ითქვას ეგძალება ჟურნალისტს. სერიოზულ ავტორიტეტიან საინფორმაციო საშუალებაში თუ მუშაობს. ორიანა ფალაჩის ნამუშევრებს კი სწორედ რომ სუბიექტური და ემოციური ადამიანის ხელი ეტყობა. იტალიელ ჟურნალისტ კალს ძალიან უყვარდა ყურადღების მიპყრობა. ამაში შესაძლოა უჩეულო არაფერი იყოს, მაგრამ უჩეულო და შთამბეჭდავია წარმატება, რომელსაც ის ყურადღების მოპოვების მცდელობისას აღწევდა. მსოფლიოში ალბათ თითო როლა ჟურნალისტი თუ დაიკვეხნით ცნობადობით, რომლითაც ორიანა ფალაჩი გამოირჩევა. შესაბამისად ფართო გამოხმაურება მოჰყვა გასულ კვირაში გავრცელებულ ცნობას მისი გარდაცვალების შესახებ. ამ ცნობას ჩვენც გამოვეხმაურებით. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ასაკმა ვერაფერი დააკლოს იხისტეს, რომლითაც ორიანა ფალაჩი მუდამ გამოირჩეოდა. ჩვენს გარშემო ომია. ადრე თუ გვიან ეს ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ. ომის დროს ოგი ტირის, ოგი კვდება, მორჩა და გათავდა. წერდა იტალიელი ჟურნალისტი ისლამზე, თავისი ფრიად საკამათო შეხედულებების გამოთქმისას შარშან, 75 წლის ასაკში. ის შეპყრობილი იყო წარმოდგენით, რომ რადიკალური ისლამს დასავლეთის დაპყრობა აქვს განზრახული, რომ მუსლიმანების იმიგრაცია ევროპას ისლამურ კოლონიად აქცევს, ევრაბიად. 2010 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ ფალაჩიმ სამი მომცრო წიგნი გამოსცა, სამივე ისლამისგან მომდინარე საფრთხეზე, სამივე სავსე პროვოკაციული შეფასებებით. ფალაჩი იხსენებს ევროპაში მუსულმანების ომებს, კონსტანტინოპოლის დაცემას. დარწმუნებულია, რომ მუსულმანების მისნები დღემდე არ არის შეცვლილი. მათ ევროპაზე გაბატონებას უთ. ოღონდ ახლა სხვა იარაღს იყენებენ, უკვე არა ჯარისკაცებს და ზარბაზნებს, არამედ დემოგრაფიულ უპირატესობას. ევროპას ისინი თუ ფალაჩის სიტყვებს მოიშველებთ, ბავშვებით და ნავებით იპყრობენ. მათ არ სურთ ასიმილაცია, მასპინძელი ქვეყნის ენის შესწავლა, მისი კულტურის ათვისება. ბუნებრივია, ეს მოსაზრებები გამოთქმული ფალაჩის წიგნებში მკვეთრ რეაქციას იწვევს. აი, როგორია ქართველი თეოლოგის და პუბლიცისტის ნოდარ ლადარიას რეაქცია.
მე წავიკითხე მისი ერთი წიგნი და მივხვდი, რომ მე ეს არ მჭირდება. მიზეზი ამისი საკმაოდ მარტივია. ადამიანი ყოველთვის მზად უნდა იყოს, რომ ცხოვრება მას რაღაცას ასწავლის, მისცემს მას საშუალებას კვლევისა და ჭეშმარიტების გაგებისა. ორიანა ფალაჩი ასეთ ადამიანებს არ ემიეკუთვნებოდა, მას ჰქონდა ყოველთვის წინასწარ გამზადებული სქემა, უსადაგებდა ფაქტებს ამ სქემას. ის მიდიოდა თალიბებთან ავღანეთში, მე ვიცი, რომ თალიბების რეჟიმი არის საშინელება, მაგრამ როდესაც წინასწარ განწყობით მიდიხარ, როდესაც არ გაინტერესებს იქ რა არის, არამედ გაქვს წინასწარი მიზანი, რომ დაგმო, ამხილო და ასე შემდეგ, ეს ყოველთვის მიგიყვანს მარცხამდე. უნდა ითქვას, რომ იტალიური სიტყვა ფალაჩე ნიშნავს სწორედ ცრუს და მე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ მეტყველი გვარი ჰქონდა ქალბატონ ორიანა ფალაჩის.
პუბლიცისტი ნოდარ ლადარია ფალაჩის მრავალრიცხოვან კრიტიკოსებს მიეკუთვნება. თუმცა იტალიელი ჟურნალისტის მისამართით ქების სიტყვებსაც მოისმენთ. ქებას უწინარეს ყოვლისა იმ პერიოდზე, როცა იტალიელი ჟურნალისტი ქალი განსაცვიფრებელ გამბედაობას იჩენდა ომის პირობებში რეპორტაჟებზე თუ გავლენიან მოღვაწეებთან ინტერვიუებზე მუშაობისას. ქართველმა აღმოსავლეთმცოდნემ, თარგმნელმა და პოეტმა გიორგი ლობჟანიძემ როგორც გვითხრა,
ჩემთვის ორიანა ფალაჩი უფრო მისაღებია პირველი პერიოდის მოღვაწეობიდან, როდესაც ის მუშაობდა როგორც მოქმედი ჟურნალისტი და მოუწია ისეთ რესპონდენტებთან შეხვედრა, რომელზედაც ზოგი ჟურნალისტი შეიძლება იოცნებებდა. თავისთავად ესეც მიუთითებს უკვე, რომ ორიანა ფალაჩის ჰქონდა განსაკუთრებული ხიბლი, რახან აღწევდა ასე ვთქვათ ამ ადამიანებთან.
ხიბლით, მშვენიერი გარეგნობით და გამბედაობით გამორჩეულობის გარდა, იტალიელმა ჟურნალისტმა ყოველთვის იცოდა, როგორ აელაპარაკებინა ხალხი. გახმაურებულია 1972 წლის ამბავი, როცა ფალაჩის ეთიოპიის დიქტატორ ჰაილე სელასისთან ინტერვიუ უნდა ჩაეწერა. დიქტატორის მცველებმა ჟურნალისტ ქალს ჩაცმულობა დაუწუნეს, მას შარვალი ეცვა, მაგრამ ფალაჩი არ შეთრკა. ასე გადაეცით თქვენს ბატონს, რომ მან შარვალში მოვა, ან შიშველიო. კიდევ უფრო ცნობილია ფალაჩის ინტერვიუ, რომელიც მან 1979 წელს აიღო ისლამური რევოლუციის ლიდერ აიათოლა ხომეინისთან, სულ მალე რევოლუციის შემდეგ. გიორგი ლოფსანიძე, როგორც იხსენებს, ფალაჩის ამ და ზოგი სხვა ინტერვიუს სპარსული თარგმანი წაიკითხა კრებულში, რომელიც ირანში რამდენიმე წლის წინ გამოიცა, პრეზიდენტ მუჰამად ხათამის მმართველობის დროს.
ორიანა ფალაჩის ამ წიგნში იყო ორი ძალზე მნიშვნელოვანი ინტერვიუ. ერთი გახსნათ ირანის ყოფილ შაჰთან მოღვაწეობის ბოლო პერიოდში, სანამ ირანის ისლამური რევოლუცია მოხდებოდა, და მეორე ინტერვიუ იყო უკვე ისლამური რევოლუციის ლიდერთან და ირანის სულიერ ხელმძღვანელთან აიათოლა ხომეინისთან. აი ამ ორი ინტერვიუს შეპირისპირებითი ანალიზით ჩემთვის აბსოლუტურად ხატყობდა, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტის ფართო დიაპაზონს. ინტერვიუებიდან კარგად ჩანდა, რომ იგი იცნობდა პიროვნებას, ვისაც ხვდებოდა, ასე ვთქვათ. ორიანა ფალაჩი არ შეუშინდა გაეკრიტიკებია ხომეინის პოლიტიკა გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით და პირდაპირ დაესვა შეკითხვები.
თან რა შეკითხვები? რატომ დაიხურა ოპოზიციური ჟურნალ-გაზეთები? ვინ და რატომ დასაჯა სიკვდილით ახალმა რეჟიმმა? როგორ ეპყრობიან ქურთების ეთნიკურ უმცირესობას? ან რატომ აიძულებენ ირანელ ქალს მოსასხამში შეფუთულ მაიაროს? როგორც ფალაჩი მოგვიანებით იხსენებდა, ხომეინისთვის, როგორცაც იმდენად მოულოდნელი იყო ასეთი გამბედაობა, რომ ჟურნალისტს ჯერ გაუცებული შესქეროდა, შემდეგ ღიმილი ვერ შეიკავა, ბოლოს კი სიცილიც კი აუტყდა. იმავე დღეს ორიანა ფალაჩისთვის ხომეინის შვილს აჰმედს უთქვამს: მამაჩემი გაცინებული არ მინახავს, მგონი თქვენ ხართ პირველი ადამიანი, ვინც გააცინაო. 1929 წელს ფლორენციაში დაბადებული ორიანა ფალაჩის კარიერა მაშინ დაიწყო, როცა ჟურნალისტობა მამაკაცის პროფესიად ითვლებოდა. მით უმეტეს, ჟურნალისტობა იქ, საიდანაც ფალაჩის მიმოწევდა გული, ომებისგან, კონფლიქტებისგან, ბობოქარი დემონსტრაციებისგან, უკარება დიქტატორებისგან. ვიეტნამის ომი და ომი ლიბანში, სისხლის მუხრელი დემონსტრაციები მექსიკაში და სამხედრო დაპირისპირება სპარსეთის ყურეში. ფალაჩის გაბედულება არასდროს აკლდა და სანამ ძალად შესწევდა, ყველაზე სახიფათო ადგილებს ეტანებოდა. იქიდან წერდა წამყვანი ჟურნალ-გაზეთებისთვის, მათ შორის ტაიმსის, ლაიფის, ნიუ-იორკ ტაიმსისთვის. პუბლიცისტი ნოდარ ლადერიე მაინც სკეპტიკურადაა განწყობილი.
თქვათ, იყოს ეს გაბედულება მომხიბვლელითვისება, რა თქმა უნდა, თავგან წირვაც და ასე შემდეგ, მაგრამ იცით, მთავარი არის შედეგი. აი მაგალითს გეტყვით, მე პარალელს გავავლებ პაპი იოანე პავლე მეორესთან, რომელიც იყო, შეიძლება ითქვას, თავგანწირული მებრძოლი კომუნისტური იდეოლოგიის წინააღმდეგ. მაგრამ როდესაც მან ნახა პერუში მუშების მდგომარეობა, მას სრულიად შეეცვალა მემარცხენე მოძრაობისადმი დამოკიდებულება და მან გარკვეული აზრით აღიარა ამ მოძრაობის სამართლიანობა. რატომ? იმიტომ რომ ეს ადამიანი იყო გახსნილი გარემოს მიმართ. მას გული ჰქონდა გახსნილი. ორიანა ფალაჩი არ იყო გახსნილი გარემოს მიმართ.
ორიანა ფალაჩისადმი კრიტიკას, სქემატურობის, სწორხაზოვნების ბრალდებას ჟურნალისტის ბოლო ანტიისლამურ ნაშრომებთან მიმართებაში ბევრი იზიარებს. ბევრი კრიტიკოსი, იმათ შორისაც კი, ვინც ადრე კეთილგანწყობილი იყო ორიანა ფალაჩის მიმართ, თუნდაც გიორგი ლობჟანიძე.
დეკლარაციულობა მაღიზიანებს მის ბოლოდროინდელ ნაშრომებში და ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ის ცდილობს, რომ ისტორიულ თეოლოგიური ექსკურსები გაეკეთებინა, ვთქვათ, ისლამის ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით, დასაკვირველია მისი პოზიცია მცდარია, თუმცა ყოველთვის არის საინტერესო და ყოველთვის არის რაღაცა ტენდენციის გამომხატველი. ან უბრალო მიზეზით ორიანა ფალაჩი არაფერს იტყოდა და ეს ძალიან დიდი ღირსებაა მისი ნაწერებისა, იმის მიუხედავად ხარ თუ არა მისი მომხრე ან მოწინააღმდეგე.
ორიანა ფალაჩი რომ მართლაც იწვევდა ინტერესს, ამის საილუსტრაციოდ ყველაზე უკეთ ალბათ ის გარემოება გამოდგება, რომ მსოფლიოში მისი წიგნების მილიონობით ეგზემპლარია გაყიდული. იტალიელი ჟურნალისტი და პუბლიცისტი, მედიის ნამდვილი ვარსკვლავი, 76 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
ჩვენ ვერ მოვახერხეთ ერთი რომაული ანდაზის შესრულება, რომ გარდაცვლილებზე მხოლოდ კარგი ან არაფერი, მაგრამ გადავაკეთეთ ეს ანდაზა ალბათ უფრო მოსახერხებლად ჩვენი დროისათვის, რომ გარდაცვლილებზე ან მართალი ან არაფერი.
ან მართალია არაფერი, ამბობს პუბლიცისტი ნოდარ გლადარია. თუმცა არაფერი არაფრით არ გამოგვივიდოდა. ჩვენ რომელებისგან განსხვავებით მასმედიის ეპოქაში ვცხოვრობთ. მასმედიის ერთ-ერთი ვარსკვლავის გარდაცვალებას კი რასაკვირველია უნდა გამოეხმაურო. რასაკვირველია სუბიექტურობის და ემოციურობის გარეშე.
კალენდრის მთავარი ფუნქცია დროში გზის გაკვლევა, ორიენტაცია. მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნით თავს ვიმშვიდებთ, რომ მარტო არ ვართ, რომ მეხსიერება არ დაგვიკარგავს, რომ ისტორია, რომელშიც ნიშანს ვეტებად არის გაბნეული ეს თარიღები, ჩვენი ისტორიაც არის. ამერიკელი საქსოფონისტი ჯონ კოლტრეინი, რომელსაც 23 სექტემბერს 80 წელი შეუსრულდებოდა, ის მუსიკოსია, რომლის გარეშე შეუძლებელია ჩვენი ისტორიის წარმოდგენა. Charlie Parker-თან და Miles Davis-თან ერთად ის გახლავთ bebop-ის შემდგომი პერიოდის თანამედროვე ჯაზის უდიდესი ფიგურა, რომელმაც განუზომელი გავლენა მოახდინა ჯაზზე და როკზე. კოლტრეინმა ბავშვობა რელიგიურ ოჯახში გაატარა და მისი პირველი მუსიკალური გამოცდილება სამხრეთის შტატების გოსპელი იყო. მოგვიანებით Count Basie-ის ჩანაწერებით მოხიბლულმა დედამისი დაიყოლია და საქსოფონი აღიდინა. მას მერე იგი უკრავდა სკოლის ბენჩში, შემდეგ ჯიმი ჯონსონის ბიგ ბენჩში, მეორე მსოფლიო ომის დროს არმიის ორკესტრში. ომის შემდეგ კი იწყება კოლტრეინის ნამდვილი მუსიკალური კარიერა, როცა იგი bebop-ის ორ მამასთან, Charlie Parker-თან და Dizzy Gillespie-თან ერთად იწყებს გამოსვლას. გილესპისა და პარკერის არ იყოს კოლტრეინის უნაკლოდ ფლობდა თავის ინსტრუმენტს. მისი თავბრუდამხვევი ტექნიკა არღვევს მუსიკალურ ფორმას და მანამდე მიუღწეველ საზღვრებამდე აფართოებს საქსოფონის შესაძლებლობებს. ცოტა მუსიკოს თუ შეეძლო ასე სწრაფად და ამავე დროს უზადოდ დაკვრა. როგორც მუსიკათმცოდნეები გვეუბნებიან, ჩქარ კომპოზიციებში იგი წუთში დაახლოებით 100 ჯერ ცვლიდა ხოლმე ჰარმონიას. ეს გახლავთ კომპოზიცია Countdown, კოლტრეინის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ალბომიდან Giant Steps, გიგანტური ნაბიჯები. ეს ტექნიკა მან გრანდიოზული შრომის მოყარეობისა და ნებისყოფის ფასად მოიპოვა. მასზე ხუმრობდნენ, დაკვრას მხოლოდ მაშინ წვეთს, როცა იძინებსო. ცნობილია, რომ კოლტრეინი კონცერტის დროს თავი სოლო პარტიებს შორის სცენიდან გადიოდა და გასახდელში თავდავიწყებით ვარჯიშობდა. მაგრამ ამან არ უნდა მოგვატყუოს, ტექნიკა მისთვის მხოლოდ საშუალებაა იმისთვის, რომ თავისი არსების სიღრმიდან გარეთ გამოიტანოს სათქმელი. საერთოდ სიღრმე არის ამ მრავალგანზომილებიანი მუსიკოსის მთავარი განზომილება.
უბრალოდ ის იყო ადამიანი, რომელიც სერიოზულად ეკიდებოდა ცხოვრებას. ის სერიოზულად ეკიდებოდა უმთავრეს, მარტივ კითხვებს. ვინ ვარ? რატომ ვარ აქ? რა არის ადამიანის ცხოვრების საზრისი? არამხოლოდ ფილოსოფიურად აზრების დონეზე იყო ამით დაკავებული, არამედ რეალურ ცხოვრებაშიც ახორციელებდა ამას. ამას კი ყოველთვის მივყავართ ცხოვრების ავთენტურ წესთან და ავთენტურ ძალასთან.
ეს გახლავთ გერმანელი მუსიკოსი, ჯაზის გიტარისტი პატრიკ ფარანტი. თანამედროვეთა მოგონებებს კოლტრეინი შემორჩა როგორც გამორჩეულად თავმდაბალი, პატიოსანი, მშვიდი ადამიანი. ამავე დროს იგი იყო არაჩვეულებრივად მიზანმიმართული და ენერგიული. სიმშვიდე, გაწონასწორებულობა და ამავე დროს დაუოკებელი ძალა, რომელსაც ის ცხოვრებაში ასხივებდა, მის მუსიკაში ცვლინდება. მოუსმინეთ გერმანიაში მცხოვრებ მუსიკოსსა და კომპოზიტორს რეზო კიკნაძეს.
მილიონი დისკიდან რაც გამოსულა კოლტრეინის მონაწილეობით, ყველაში არის კოლტრეინი, აი ეს ფიგურა, რომელიც რაღაცნაირ რაც არ უნდა დრამატული და ინტენსიური და აგრესიულიც კი იყოს, მისი დაკვრა რაღაცნაირ სინათლე რო შემოგვაქვს. ერთხელ მანქანაში რო უსმენთ, მე და ჩემი შვილი ვზივართ მანქანაში, სადღაც მივდივართ და კოლტრეინის შემოსვლაზე, კოლტრეინის სოლოზე, ჩემმა შვილმა თქვა, გეგონება მზე ამოდისო.
კოლტრეინს ისევე უმძიმდა თავის ინსტრუმენტთან განშორება, როგორც ბავშვ საყვარელ სათამაშოსთან. დაკვრა უდიდეს სიხარულს ანიჭებდა და წერტილის დასმა უჭირდა ხოლმე. ერთხელ მაილს დევის შერჩივლა სოლო პარტიების დასრულება მიჭირს, მუსიკის გაწყვეტა მენანებაო. მაილსმა კი, რომელსაც ღიმილს გვრიდა ხოლმე მეგობრის და კოლეგის ახირებები, ირონიულად ურჩია. მაგაზე ადვილი არაფერია, საქსოფონი პირიდან უნდა გამოიღო. Სწორედ მაილს დეივისთან თანამშრომლობის პერიოდზე 50-იან წლების მეორე ნახევარზე მოდის კოლტრეინის შემოქმედებითი სიმწიფის ხანა. მაილსმა ტრეინი, ასე ეძახდნენ კოლტრეინის მეგობრები და თაყვანისმცემლები, 1955 წლის ზაფხულში მიიწვია თავის ჯგუფში, მაგრამ 1957 წელს დაითხოვა. ვინაიდან როგორც იმ პერიოდის მუსიკოსთა დიდი ნაწილი კოლტრეინის ჰეროინისა და ალკოჰოლის ყოებაში იმყოფებოდა და ეს მისი დაკვრის ხარისხზეც აისახებოდა. ამის შემდეგ კოლტრეინი ერთხანს უკრავდა ლეგენდარულ პიანისტთან თელონიუს მონკთან. 1958 წელს კი მაილსმა იგი კვლავ მიიწვია თავისთან. 1959 წლის გაზაფხულზე მაილს დევისმა ჩაწერა ალბომი Kind of Blue, რომელმაც სათავე დაუდო ახალ მიმართულებას, მოდალურ ჯაზს, და რომელიც არამარტო მაილსის შემოქმედების ერთ-ერთი მწვერვალია, არამედ საერთოდ ჯაზის ისტორიაში ყველაზე წარმატებულ ფირფიტად ითვლება. კრიტიკოსები სამართლიანად მიიჩნევენ ამ დისკს კოლტრეინის ერთ-ერთ საუკეთესო ჩანაწერადაც. ათიანი წლების ბოლოდან კოლტრეინი თავსანებებს მაილს დევის და 1960-ში საკუთარ კვარტეტს აღალიბებს მაკ-კოი ტაინერთან, ჯიმი გერისონთან და ელვინ ჯონსთან ერთად. სწორედ ამ შემადგენლობით ჩაწერა მან ყველაზე მეტი ალბომი. ამ პერიოდის ჩანაწერთაგან გამორჩეული ადგილი უკავია ალბომს The Love Supreme, თარგმანში ალბათ სიყვარულის უფალი. ეს გახლავთ ერთგვარი ჰიმნი საგალობელი შესრულებული საქსოფონის ენაზე. ალბომი სასულიერო ხასიათისაა, თუმცა არ შეიძლება მისი მოქცევა რომელიმე კონფესიის ჩარჩოებში, ისევე როგორც ჩარჩოებში ვერ ექცევა თავად კოლტრეინის უნივერსალური რელიგიურობა.
არსებობენ მუსიკოსები, რომლებიც თავიანთი დროის ნაწილი არიან და კოლტრეინიც, რა თქმა უნდა, თავისი დროის ნაწილია ერთი მხრივ. მაგრამ ისევე როგორც ბახის შემთხვევაში, ისმის სივრცე, ისმის მთელი, ისმის კოსმოსი. ის ადამიანის სულის სიღრმეში არ ჩადის. თუმცა ესეც არის ერთ-ერთი ასპექტი. კოლტრეინთანაც ეს ისმის. საქმე ეხება არა პიროვნულს, არამედ ზეპიროვნულს და ეს მარადიულია.
მისი სოლო პარტიების არ იყოს კოლტრეინს მუსიკალურ სტილშიც უჭირდა შეყოვნება, წერტილის დასმა. მუდამ წინ მიდიოდა გიგანტური ნაბიჯებით. ამ ელვისებურ განვითარებას, მის პირველ და უკანასკნელ ჩანაწერებს მხოლოდ 11 წელი აშორებს, წერტილი ბოლოს მაინც მისმა ჯანმრთელობამ დაუსვა. 1967 წლის 17 ივლისს იგი 40 წლის ასაკში გარდაიცვალა გვიძლის ციროზით. ბედმა სიკვდილიც თავისი დიდი კერპის, ჩარლი პარკერის არგუნა. ამით დასრულდა ოლგურეული პროგრამა მეათე სტუდია, რომელიც პრაღაში მოამზადეს მარიამ ჭიაურელმა და ბიძინა რამიშვილმა, მაგრამ ჩვენი გადაცემა გრძელდება. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე, იგი დღევანდელ უმთავრეს ახალ ამბებს შეგახსენებთ. ნიუ-იორკში ვიზიტად მოხმა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სულ რამდენიმე წუთის წინ დაასრულა თავისი გამოსვლა გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიაზე და როგორც მოსალოდნელი იყო მან გაამახვილა ყურადღება საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ გადაურჩელ კონფლიქტებზე და მოუწოდა მსოფლიო საზოგადოებას რომ არ დაუშვნენ რათა უკანონო გასამხედროებულმა ჯგუფებმა და სეპარატისტებმა დააკანონონ მათი მიღწევა. დღეს რუსეთმა გააკრიტიკა ნატოს ბლოკი იმისათვის, რომ საქართველოსთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება ცდილობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, ნათქვამია, რომ საქართველოს წევრობა ნატოში სერიოზულ ზიანს მიაყენებს რუსეთის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სამხედრო ინტერესებს. ნეგატიურად აისახება კავკასიაში არსებულ არაბთგან ვითარებაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში თეთრ სახლში პაკისტანის პრეზიდენტ პერვეზ მუშარაფს ხვდება, რათა განიხილოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები. შეხვედრამდე კი სკანდალი მოჰყვა მუშარაფის ინტერვიუს, სადაც პაკისტანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ დაბომბვით ქვისხანაში დაბრუნებით დაემუქრა პაკისტანს, თუკი იგი არ დაეხმარებოდა მას ტერორიზმის წინააღმდეგ ომში. ირანი აფრთხილებს ყველას, რომ მისი სამხედრო ძალები ელვისები საპასუხო დარტყმით უპასუხებენ ნებისმიერ შეტევას ქვეყანაზე და გაანადგურებენ მოწინააღმდეგეს. ირანის ვიცე-პრეზიდენტმა ფარვიზ დაუდიმეს განცხადება დღეს ირან-ერაყის ომის ლისტავის აღნიშნულ სამხედრო აღლუმზე გააკეთა. ამასთან მისი თქმით, ირანის თავდაცვის დოქტრინა ბირთული არაყის გამოყენებას არ ითვალისწინებს.
ეს გახლავთ კობა ლიკლიკაძე, მან დღევანდელი უმთავრესი ახალი ამბები კიდევ ერთხელ მიმოიხილა. ჩვენ განვაგზობთ გადაცემას. ნიუ-იორკში, როგორც კობამაც მოგახსენათ, გრძელდება გაეროს გენერალური ასამბლეის სესია, ის 29 სექტემბრამდე გასტანს და საქართველოსთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობით გამოირჩევა, რადგან დღის წესრიგშია სუამის წევრ ქვეყნებში ეგრეთ წოდებული გაჭიანურებული კონფლიქტების საკითხის განხილვა. სუამში მოგეხსენებათ საქართველოს შედის და იმთავითვე ცხადი იყო, რომ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სესიაზე გამოსვლისას წამოჭრიდა კონფლიქტების საკითხს. ეს ასეც მოხდა. საქართველოს პრეზიდენტმა სულ რამდენიმე წუთია დაასრულა გამოსვლა. რა საკითხებს შეეხო ის და რა შედეგები შეიძლება მოხდეს საქართველოსთვის გენერალური ასამბლეის სესიაზე გაყინულ კონფლიქტებზე მსჯელობას, ამის შესახებ მარიამ ჭიაურელი გესაუბრებათ.
გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე პრეზიდენტ სააკაშვილის გამოსვლამდე ბევრჯერ ითქვა, რომ აქცენტი გაკეთდებოდა კონფლიქტების მოგვარების საკითხებზე ამ კონტექსში რუსი მშვიდობის დამცველების როლზე, თუმცა ითქვა ისიც, რომ ყურადღების მიღმა არ დარჩებოდა მიღწეული წარმატებები, თუნდაც ნატოსთან ურთიერთობაში. ქართულ ხელისუფალთა შეფასებით, როგორც ცნობილია, ისტორიული მოვლენაა ნატოს მიერ ქართული მხარისთვის ინტენსიური დიალოგის ფორმატის შეთავაზება. ეს ხუთშაბათს მოხდა ნიუ-იორკშივე ნატოს საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების შეხვედრაზე მიღებული გადაწყვეტილებით. შეხება საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლას გაეროს გენერალურ ასამბლეის სამიტზე.
Dear Madam President, dear Chairman, thanking this institution.
მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ პატივისცემა გამოთქვა გაეროს მისი მიზნების და როლის მიმართ. მადლობა გადაუხადა გაეროს მუშაობისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. ახსენა საქართველოსი 2003 წლის ნოემბრის რევოლუციაც და მას შემდეგ მიღწეული მრავალი წარმატება რეფორმა. ისიც რომ წამყვანი საფინანსო ინსტიტუტების მიერ საქართველოს წამყვან რეფორმის ქვეყნადა აღიარებული. ითქვა ნატოსთან ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე მიღწეული წინსვლის შესახებ. შემდეგ კი სააკაშვილმა უმეტესად პრობლემურ საკითხებზე ელაპარაკა. ეს არის ბუნებრივია სეპარატისტული კონფლიქტები გაისმა სამშვიდობო ძალისხმევაში რუსეთის როლის მისამართით. კაცრი კრიტიკა სააკაშვილმა გენერალური ასამბლეის სესიაზე შეკრებილებს შეახსენა, რომ რუსი მშვიდობის დამცველები აფხაზეთში 12 წლიანი მისიის განმავლობაში დღემდე ვერ ახერხებენ პირობების შექმნას 250,000 დევნილის მშობლიურ მიწა-წყალზე დასაბრუნებლად, რომ კონფლიქტის ზონებში არის მსხვერპლი. მანვე თქვა, რომ ქართული მხარე მოწადინებულია მიიღოს ზომები საკუთარი ტერიტორიის დასაცავად.
Solution involving deals and territorial swaps in exchange for agreement on Kosovo.
აქვე უნდა ითქვას, რომ სააკაშვილი დღევანდელი გამოსვლის დროს შეეხო კოსოვოს საკითხს, რომ არ შეიძლება კოსოვო გამოყენებულ იქნეს პრეცედენტად საქართველოს ტერიტორიაზე სეპარატისტულ კონფლიქტებთან მიმართებაში და რომ ეს კონფლიქტები მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის საფუძველზე მშვიდობიანი ძალისხმევის შედეგად უნდა მოხდეს. ამაში ქართულ მხარეს საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარება სჭირდება. ახლა კი იმის შესახებ, როგორია ექსპერტების შეფასება. კონფლიქტოლოგ გიორგი ხუციშვილს ეჭვიეპარება, რომ მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლას და სამშვიდობო ფორმატის გაკრიტიკებას გაეროს ფორმატის გამოყენება მოხვეს ახლებური გეგმის განსახორციელებლად. რა არის მისი სკეპტიკური დამოკიდებულების მიზეზი?
ამას წინ უნდა უძღოდეს გაეროს რეფორმირება. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეძებოთ საშუალება, რომ არსებულ ვითარებაში, როდესაც ვიცით, რომ გაეროს ფორმატი ამაში, ესე იგი ჩვენ ვერ დაგვეხმარება და რუსეთი მაინც დაბლოკავს და მაინც რუსეთის ესე იგი სატელიტების საშუალებით ყოველთვის ესე ეცდება, რომ ისევ გააგრძელოს გაყინული მდგომარეობა კონფლიქტის ზონებში. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეძებოთ ის ფაქტორები და ის საერთაშორისო ძალები, რომელიც დაგვეხმარება იმაში, რომ სამართლებრივი გზით ჩვენ ეტაპობრივად შევცვალოთ დე ფაქტო შექმნილი მდგომარეობა.
განმარტავს გიორგი ხუციშვილი. მისგან მოისმენთ ვის ან რას გულისხმობს საერთაშორისო ფაქტორებით და ძალებით, რომელთაც შეუძლიათ თბილის გაუწიონ დახმარება სამართლებრივი გზით შეცვალოს მდგომარეობა გაყინული კონფლიქტების გარშემო.
პრეზიდენტის გამონათმობებში ეს ხშირად ისმის, რომ ჩვენ გვაქვს უპრეცედენტო მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ამიტომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ნატომ, მთლიანად ჩვენ მეგობარ ქვეყნების ერთობლიობამ უნდა ჯამში მიაღწიოს იმას, რომ გავლენა მოახდინოს სიტუაციაზე. ანუ რაღაცა შეუქმნან სტიმულები რუსეთს, რომ რუსებმა ამ სტიმულების გამო დათმონ თავიანთი პოზიციები იქ და დათანხმდნენ სამშვიდობო, თქვა ესე იგი, ძალების გაყვანაზე, სტატუს კვო ესე იგი შეცვლაზე, ესე იგი რაც ჩამოყალიბდა პოსტკონფლიქტურ ესე იგი ომის შემდგომ პერიოდში, ან უნდა აღიარონ რუსეთმა თავისი მანდატის, საერთაშორისო მანდატის საწინამდეგოდ იმოქმედა წლების განმავლობაში კონფლიქტის ზონებში და ამის გამო მას უნდა ჩამოართვას ეს ფორმა, ეს მანდატი. ან და უნდა შეიცვალოს ფორმატი მოლაპარაკებებისა ისეთნაირად, რომ არ იყოს რუსეთის დომინირება და საშუალება გაატაროს თავისი გადაწყვეტილება.
ეს გახლავთ კონფლიქტოლოგი გიორგი ხუციშვილი, მასალა მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ამით დამთავრდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მას ბიძინა რამიშვილი უძღობოდა პრაღაში, ხმის რეჟისორის პულტთან იყო იულია საიკო. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.